Voice of America.
ፕሬዚዳንት ዩናይትድ ስቴትስ ነበር ጆርጅ ቡሽን ባራክ ኦባማን አስቂጦም ድሕር ምጽናሕ ብዛዕባ ኣብ ሃገሮም ዝረአ ዘሎ ፖለቲካዊ ምክፍፋል ጓሂኦም ገሊፆም። በናፎርኪ ንጸብጻብ ሚካኤል ቦውመን ክተቕርቦ እያ።
ፕሬዚደንት ነበር ጆርጅ ደብልዩ ቡሽ ኣብቲ ኣብ ኒውዮርክ ዝገበርዎ መደረ ንስም ፕሬዚደንት ትራምፕ ኣይጥቀሱ እምበር ንፖለቲካዊ መጻረርትኻ ብትዊተር ምህዳን ንኢሚግሬሽን ምንካይ ንዓለም ለኸ ውዕላት ንግዲ ምጥሓስ ዝብልሉ ናብኦም ዘቕንዓ ይመስል።
We've seen our discourse degraded by casual cruelty. At times it can seem like the forces pulling us apart are stronger than the forces.
መፍርራሕን ዕሙት ጽላኣትን ንርኢ ኣለና። ሓደ ሓደ ግዜ ካብቶም ሓደ ዝገብሩና ዝፈላለዩና ሓይልታት ዝሓየሉ ይመስሉ። ሃገራውነት ብጸቢብነት መልክዑ ክቕይር ንርኢ ኣለና። ኢሚግራንት ናብዛ ሃገር ዘምፅዎ ፍልጠት ተረሲዑ ናፃ ዕዳጋ እውን ዕሽሽ ይበሃል ኣሎ። ብድዐ ዓንቲሩ ፖሊስታትና ንስነ ውዲታት ተቓሊዑ ኣሎ።
ፕሬዚደንት ነበር ባራክ ኦባማ ብወገኖም ኣብቲ ኣብ ክፍለ ግዛኣት ቨርጂንያ ኣብ ክንዲ ሓደ ተወዳዳራይ ፖለቲካ ዝገበርዎ መደረ ወፍሪ ምረፁኒ ከምዚ ኢሎም ኣለዉ።
ኣብዚ እዋን እዚ ሰባት ብዝርእይዎ ዘለዉ ጽቡቕ ኣይስምዖምን እዩ ዘሎ። ፖለቲካና ኣብ ክንዲ ህዝባዊ ኣገልግሎት ንማሕበረሰብና ይሃሲ እዩ ዘሎ። ኣብ ክንዲ ብሓደ ምስራሕ ደይ መደይ ተባሂሉ ሰባት ክሓርቁ እዩ ዝግበር ዘሎ። ዝተፈለየ ኣርኣያ ንዝሓዙ ሰባት ምጽላም እዩ ዝግበር ዘሎ።
ክልቲኦም ፕረዚደንታት ነበር ዘሎ ምክፍፋል ፖለቲካ ጠጠው ክብልን ተፀውዑ እኳ ፕረዚደንት ትራምፕ ኣብ ሰሙን እዚ ኦባማ ኮነ ቡሽ ካልኦት ፕረዚደንታት ዩናይትድ ስቴትስ ንስድራ ኣብ ኩናት ዝሞቱ ወተሃደራት ኣየዘራረብዎምን ኢሎም ኣለዉ። እዚ ግን ትኽክል ኣይኮነን።